Bilbo Hiria Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Pentsioen sistema aldatu nahi du Espainiako gobernuak iraunkortasun faktorea ezarriz. Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon bai.
Pentsioen sistema kalkulatzeko benetan gauza asko egin behar dira. Azteko, belaunaldi arteko berdintasunaren koefizientea edo aplikatu behar da. Hori zer da?
Bai, bueno, a ber, pentsio sisteman hor Toledoko ituna sinatu zenetik, ja espalditxo, azkenen urtetan, planteatzen ari dira, pentsio sistema gaur dagoen sisteman, eta ikusitia ze aldaketa egongo dean demografian, eta biztanleria zarragoa bihurtzen ari dela, eta hau da, pentsioak etorkizunan kobratzeko egongo den zorian egongo den jentea gero eta gehiago izango dela, eta kotizatzeko gero eta gutxiago, hor planteatzen da etorkizunean, egon daitekela holako utxune bat, gogor bat, hau da, kobratzeko behar izango dena, eta kotizazioetatik aterako dena, ez? Hori horrela dela eta, aspaldiko urte bete hola badabiltza hor, gobernuak enkargatuta, aditu talde bat edo, planteatzeko ia ze aldaketa eduki dezakeen pentsio sistemak. Ez eta besteak beste, horren barruan aldaketan nabarmenena, o nagusin ikusten dena da, hau ez, nola bait planteatzea holako jasangarritasun koefiziente bat edo, sustengarritasun koefiziente bat. Hau zer zan nahi du honek? Honek esan nahi du, planteatzea mekanismo bat non edozi momentutan bermatuko duen etorkizunean egongo diren pentsioak. Hau da, pentsioak kalkulatzea ez gaur egiten den bezala, baizik eta kalkulatu zein izango den bizi iraupena, pertsona baten bizi iraupena momentu bakoitzean. Eta horren araberan bizi iraupena luzea bada, orduan pentsioa txikiagoak izango dira kobratzeko, denbora gehiagoan kobratuko duelako, eta bizi iraupena motzagoa balitz, hori ez da gertatzen, gora doalako biziraupena, orduan kalkulatuko da biziraupen guztirako, eta ez orain egiten den bezala, ez den porta, zun zenbat urte biziko zaren, azkenan kobratuko duzu, ia sexu kotizatu duzunaren arabera, ez? Orduan hor aldaketa bat egongo da, eta planteatuko dutena da, alde batetik, bakoitzak kotizatzea, beretzako nolabait, eta kontuen arteko zenbat urte kotizatuko duen, da beste alde batetik, zenbat urte espero dan bizitzea pertsona bat, eta horren araberan kobratzen joan, bizi iraupena horren araberan. Azken finean, horrek ekarriko duena da, pentsioen batazbestekoan jaitsiera, eta hori seguru izango da.
Bai, besteak beste, okeres banabil, 10 urte barru gutxo galabera, 1,6 gutxiago kobratuko da.
Bueno, eta kalkulatzen da, kalkulo guztiek esaten dute, momentu honetan, gaur egun, kobratzen da, batazbesteko pentsioa kobratzen dena momentu honetan da, azkenengo soldataren 182. Hori da, batazbeste momentu honetan, jentea kobratzen ari dena. Kalkulatzen da, mendik, 10-15 urtetara, hola jarraitu ezkero, hori jeiste joango dela, sistema honekin, koefiziente honekin, kalkulatzeko edo beste batekin, baina batazbesteko pentsioen kopuru hori jeisten joango dela, eta, ditu asko, edo kalkulu asko esaten dute, hori heldu daitekela 15-20 urtetan, gaur dagoen 160-ra. Kontuan hartu behar da, OCDE-ko, hau da, herri industrializatu aberatxenen, artean batazbesteko kobratzen den pentsioa jubilatutekoan da, azkenengo soldataren 140 gutxi gora bera. Hemen kalkulatzen da hori, jeitsi daitekela 160 arte, hau da, gaur dagoenetik 20 puntu jeitsiko litzateke, ez? Poliki-poliki, zua aipatu bezala, bagian urtez-urtez jeitsi joango litzateke, baina hori, pixkate zenari hori behiratu 15-20 urte barru, pentsa dezake, nabarme jaitsiko direla batazbesteko pentsioak.
Eta hori guztia kalkulatzeko, hain zuzen, nik bederen ulertzen ez duan formula baten bitartez, baina horretan KPI ez da aplikatzen.
Ez, bueno, hori kontsumoena beste gauza bada. Gauza bada, zein jangoin sistema, eta beste gauza bada, gero horiek aktualizatuko diren kontuan hartuta inflazioa. Bi gauza dira, bata da, ze sistema izango den kalkulatzeko etorkizunekoak, eta gero urtez-urte ia aktualizatzen joango diren ala ez. Momentu honetan dakigunez, orain arte bintzat, gobernuak izan duelako akordioa pentsio dunekin, aktualizatzeko kontsumo prezio indizearen arabera. Hau da, prezio gigotu emadute 1,2, pentsioak azkenean igo behar izango dute urtearen bukaeran 1,2. 1,1 igoten badute eta inflazio 1,2 igo, orduan hoi puntu hori diferentzia hori azken urtearen bukaeran pentsio du guztia ematen dizkite paga bat hori konpentsatzeko. Hau da, aktualizatu egiten dira kontuan hartuta prezioak. Orain planteatzen ari direna da hori desvinkulatu egin behar dela. Hau da, hemendik aurrera, aktualizazio hori ez ematea. Hau da, pentsioa joango dira prozesu baten eta prezioak igo ala jeitsi, pentsioa jarraituko dute bere bidea. Hau da, automatikoki aktualizazio barik. Claro, hor kontuan hartu daiteke hori normalean kalterako izango dela. Telen esaten badugu beste sistemarekin jaiste joango dela 1.60ra, ba segurazki gainea aktualizazio falta honekin ere, ba segurazki jaisten joango da ero ahalmen hori bentzet pentsioa galduko dute.
Beraz pentsiodunek erosteko ahalmena galduko dute eta nabarmen.
Bai, seguru. Osea, hori segurentzak ordaintzen dizkigu guri pentsioak, bueno, gaur kobratzen dutenei, eskaintzen dute pentsioa gaula belaunaldien arteko sistema honekin, ez? Claro, gertatuko dena da etorkizunean da, hori gizarte segurantza pentsatzen badugu berei jarraituko dutela bakarrik ordaintzen, ba hori egia da zaila izango dela. Ze kobratzeko egongo den jentea eta ordaintzen egongo dela gizarte segurantzari, ba hor egongo da desfase bat. Baina asko planteatzen dutena da eta zergatik pentsioak ordaindu behar dira gizarte segurantzatik eta ez aurrekontuetatik. Aurrekontuetatik bada, hori ez dago lotuta ia nola dagoen pentsio sistemaren kaja handiago txikiagoa dan. Baizik eta aurrekontuetara joango da, beste zerga, beste gastu publikoa edo beste laguntza batzuk ematen dien bezala. Eta hori da gaur sindikatuak eta hainbat planteatzen dutena, hau da, pentsioak hartu nolabait prestakuntza sozial bezala. Eta hori izan dadila aurrekontuetatik egingo den zerbait, eta ez gizarte segurantzatik.
Beraz, azken finean, gehiago lan egingo dugu, azken gero gutxiago kobratzeko. Hori da, zuzen, Europar Batasunak besteak beste Espainiar Estatuari eskatzen diona?
Hori da, planteatzen, bat, Europako Batasuna momentu honetan, da atzo hartu zen nota bat komunikabideetan, bueno, berriz hartzea zapaltzen ari da, ez? Esaten, bueno, Espainiak ez duela betetzen, egia da hartu duela logo neurri batzuk, baina horrek neurri horiek ez direlari behar dan beste maitzak ematen, eta beraz egin behar dira beste buelta bat, ez? Eta orain planteatzen ari direna da, hau, alde batetik pentsio sistema hau revisatzea, hau da, indarrean jartzea hau sistema berri, eta horregatik dabiltza adituen talde hau eta gobernu alako prisarekin, ba, esan die, hori, prinsipioz hori espero zen sartzea sistema hau 2027an. Eta horren planteatzen ari dira, aurreratu ben beharko dela, ja, oza, urren urterako, oraingo. Beraz, horre zugarrezko aldaketa dago, eta hori da, Europatik presio hori datorlako, ez? Baina bestaldeti ere, badator presioa lan merkatuan arautzean, da horrego, kontratu bakarra, horrentxe, ama boste guneo planteatu zuten, ez? Hemen esan du gobernua, bono, oraingo zezez, da sindikatua, bono, jakina kontra daude, eta enpresa egin zantzen, bueno, momentu honetan hori kontratu bakar hori ez gaude horretan, naiz eta enpresa diek ere, zehoek oin denpora bat hori aipatu ez, baina horti dator beste reforma bat. Eta hirugarren badato reforma fiskaletik, eta ja hasi da Europa ere planteatzen atzea IBA igoen behar dela, kasu batzutan, bat ipat oso bez hori IBA txikia ordaintzen dutenei gehiago ordaindu, eta hainbat produktu mota txikia ordaintzen ari direnak kendu. Oda ez eduk eskubidea, eta IBA normalean sartzeko, ez? Horrekin esan nahi dana, atzea zeharkako zergai garrantzi handiago ematen zuzenako ari baino, ez? Eta azken aldaketa planteatzen ari direna da administrazioan modernizazioa deitzen dioten, ez? Hau da, duplizia da, eta, bueno, gai, bueno, ikusten duguna, gobernu egiten ari direna, ez? Hau da, ba, solapamentua dagoela diputazioak gobernu erkidego autonomoen artean, udaletxeak diputazioen artean, erkidego autonomoa gobernu zentralarekin, orduan zerbitzuak ez egoteko duplizio hor, bikoiztasun hori ez egoteko, erreforma egon behar dela, bueno, hor daude sartuta nasketa horretan, baina guzti hauek datoz, no, bai, Europa ere presionatzen ari dira esparru hauetan, aldaketan nabarmenak eman daitezen.
Europar Batasunarekin jarraituz, ekonomilari batzuek gutun bat idatzi dute, egoera ekonomikoaren inguruan jakina. Ze berri?
Bueno, hor, bueno, izan ez gutun asko da biltza hor bueltaka, Azkenean dago zer, nortzu hor nornatzean, ez ba? Pentsio sisteman gertatzen den bezala, ez? Lehen aipatu duen pentsio sistema hau adituen talde badago, baina aditu horren barruan daude batzuk gauza proposatzen dutena eta beste batzu beste bat, ez? Da, claro, hor daude nolabait aseguru konpainiek lanean ari diren ekonomilariak edo beraien zalana egiten dutena aholkulari gisa, eta edo daude sindikatuekin lan egiten dituzten ekonomilariak, eta gero daude, bueno, alderdi politikoak izendatutakoak, ez? Segun nortzu diren horiek, ze ideologia duten, bazkenean proposamena diferentea dira. Hor ere, Europako politikan berdin gertatzen da, ez? Karo, zer egin Europako politika gogorragoak izatea, laezain gogorrak, azkenean nor dagoen horren atzean, ba, proposatzen dute, gogorrago izatea, azkarrago jartzen neurri horiek eta sakonagoak. Eta, jakina, beste batzuk, bueno, keinesiar itxurakoak edo tendentzia horretakoak, esaten dutena da, ez, egin behar dena da, ez jarraitu austeritateakin, baizik politikak aldatu, ba, Japonen aldatu duten bezala, ez, da, politika keinesiarra, Europako Banku Zentraletik, egin politika espansiboak, hau da, edapen politikak ero, atzea diru etortzeko, atzea kreditua sortzeko, eta bar, hau da, bi ikuspegi oso diferente hau dut, egin nor dagoen atzean, ba, planteatzen ari dira irtenbide diferenteak. Gertatzen dena, azkenean, erabaki hartzen duena, horren aurrean ez direla, aditu horiek edo karta horiek idazten dituztenak. Azkenean gabek hartzen duena da Europako Banku Zentrala eta Europako Batasuna. Eta horren barruan, badakigu, azkenean noren politikak aurrera egiten atera diren, ateratzen diren. Ez da, hor, ba, Alemaniak orain digentzat, pisu ondio daukala, naiz eta aurreko naipatzen genuen bezala, Europa hegoaldetik ere, badatu zela beste batzuk ere presio egiten da, azkenean, ba, hor Frantzia edo, Holanda edo, azkenean, eta eraginkorra izango dela, ba, pizka bat, Europako batasuneko politiken etorkizunean, ez?
Hain zuzen, ematen du azken boda honetan, Alemania nahiko bakartuta dagoela, mugimenduak somatzen dira. Norantza, zer gerta daiteke horrekin?
Ba, mugimendu norantzen dira, egia da. Eta, karo, mugimendu zeren, non didatuz mugimendu hori, bazkenean, ze goeratan aurkitzen den, estatu bakoitza, ez? Da, kasu honetan, arazo izan denean, atzerapen horren arazo izan denean Europako realde batzuetan, hori izan dira bultza egin dutenak, edo beste proposamen batzuk egin dituztenak ez. Hori atzerapen hori, arrezesi hori, ba, eltzen ari denean ero beste realde batzuetan, eta garrantzitsua gainera, ba, kasu Frantzia honetan, edo Holandan, kasu honetan, edo Italia horren direz dago, baina hortxe, ba, ikusten ari gara horiek ere beste politika batzuk eskatzen ari direla, ez? Claro, noiz etorriko da Alemania hori galdatzea eta noiz izango da presio hori nahiko Alemanian posizio aldatzeko? Ba, hori da ez dagoen agarri, noraino agortatuko den Alemaniak, ez? Egia da berari ere heltzen ari zaizkiola krisi hori. Eta ikusiko du Alemaniak ikusten badu Europa hegoaldea krisian dagoela eta bere merkatuak krisian daudela eta bere merkatuetan erosteko jenteak ez duela alik edo erosketa jaitsingo direla, eta horrek agian Alemaniari bastegit persio ingo dio, ez dakit, ez? Zaila da izatea, noraino aguantatuko duen Alemaniak, ez? Baina egia da, bezalde dibintzat, persio hori maila gora egiten ari dela, eta geruta jente gehiago dagoela persio hori egiten.
Bukatzeko, Luis, tunelaren amaiera ez da ikusten.
Ez dago tunelaren amaiera, aspalditik esaten ari gara zorritxarrez, eta ez da ikusten, irtenbiderik ez da, karo, gure kasuan gainera gauza bada orokorrean Europa nola dagoen, munduko ekonomia, Europako kasua ez, eta gero, ja, partikularrean nola dagoen, Estatu Espainola dugu, hemen Euskal Herrian ez, eta ia da, hemen ez dela ikusten, nondik nora, egin daiteken aurre egin diezaioketen langabeziari, eta kontuan hartuta, ze kopurutan mugitzen garen, ez? Gara, gaur, 6 milioi, 5 milioi, eta erdi, 6 milioi, desempleo aurre egiteko, ez da ikusten nondik, nola sortu daitekeen horrelako sektorek mandezaken lan hori, ez, ba, eta horrek esatzen duena da, erabat pentsatzen sortzea askotan esaten dugu, ez, ba, era buelta matea benetan egoerari, ez. Ez da, ezin da pentsatu orain, eta gait, eraikuntza torriko dela, teknologia berriak ez da gizien sortuko dutela, edo, eta irentziko dutela desempleo maila, ez, ez dago irentzterik. Egia da, kooperatibo munduan da jenteak autonomoak eta kooperatibo txikiak eta jenteak hori autoempleo eta autoemplegu hori, ez? Gerutak gehiago sortzen ari dela, jente gaztea sartzen ari dela, eta hor badago posibilitatea, ba, poliki jentea beste bide batzuk, ez? Baina orain ezagutu un enpleu mota hori, enpresa hondiak eta horlakorik, eta eraikuntza ez dakizen, ba, jente kontratatzen da, horlakorik hori ez da ikusten, etorkizunean horlakorik egon daitekeen, eraz, tunelean ez da ikusten, tuneleko hori, argitasun hori non dagoen azken, boera, edo agian behiratu berdu beste tunel batera.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Hurrengo arte bai.
Agur.